седмицата на Дарик Радио. Специален гост е професор Огнян Герджиков, председател на Народното събрание. Добър ден.
Добър ден. Герджиков.
Знаете ли вече имената на бъдещите министри?
Имената на бъдещите министри ги знае вероятно само Симеон Сакскобургготски, а не е изключено някои имена все още да не знае.
Вие така ли ще го наричате? В парламент, когато го представяте за парламентарен
контрол. Редно е в парламента да бъде наричан по този начин, а вече в обръщенията помежду си можем да изберем и друго обръщение, каквото до сега беше в употреба, Ваше Величество.
Ще остане ли министър от предишния кабинет? Каква е вашата прогноза? Защото вестниците изобилстват от имена.
Аз самият още преди доста време така заявих, че би било полезно отделни министри, които са доказали добрата си работа, да бъдат поканени за новия кабинет. Не знам дали това ще бъде направено, но аз продължавам да смятам, че би било полезно за тези, които действително са олицетворяват една успешна политика, да продължат да работят.
Ще бъдете по-свободен със сигурност, когато заговорим за структурата на правителството. Имената ще кажете утре. Ще има ли други нови министерства, освен издигането от статут на агенция, статут на министерство на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси и Държавната агенция по младеща и спорта?
Идеята е да се търси максимална приемственост. Няма основание за някакви революционни промени. Така че структурните промени ще бъдат вероятно само тези. Освен, разбира се, ако в последния момент не се реши и нещо различно.
Означава ли това, че в България вече е намерена оптималната структура на изпълнителната власт?
Като че ли до голяма степен е намерена. Разбира се, би могло да се мисли още по отношение на някои агенции, доколко са полезни, доколко трябва да имат други вместо тези. Но това са така единични случаи, които могат да се обсъждат. Не засяга кардинално въпроса за структурата на изпълнителната власт.
Защо се отказахте да разделяте министерства?
Такава идея съществуваше, но сега за сега не се струва, нека да запазим съществуващото, тъй като всяка радикална реформа, свързана с сътресение, всяко сътресение така крие риск от недобър старт.
Включително и забавяне на хода на преговорите с Европейския съюз. Този аргумент изтъкваха от досегашните управляващи.
Това е изключително важен аргумент. Действително, това е приоритет за България, знаете. И за това всяко нещо, което може да попречи на този процес, не трябва да се прави.
Колко вице-премиера ще има?
Трима.
Тоест, ще се повтори и схемата заместник министър-председател да бъде министъра на икономиката, поне според всички прогнози е така.
Много вероятно така да стане, макар че по-ясно ще стане след един ден.
Пре да поговорим за три министерства, които са ключови. Министър на външните работи ще има ли отделен от министър-председателя?
Да, би трябвало да има и вероятно ще има.
Шефа на Министерството на вътрешните работи извън системата ли ще бъде, както ваш колега казва през седмицата Владимир Дончев, той пое комисията по сигурност и обществен.
Министерство на вътрешните работи трябва да се оглави от политически отговорно лице, политическа личност, затова би следвало да бъде извън системата, като разбира се той ще разчита на професионалисти, заместник министри, главен секретар. Това е така според мен верният подход.
И малко странен избор за третото министерство, за което ще ви питам, но то е винаги обект на дебат, когато се съставя правителство. Ще остане ли Министерство на културата и защо?
Може би трябва да остане, макар че на въпроса защо, защото има някаква традиция.
Говорим за отношенията с другите парламентарни сили. Защо не беше предпочетена подкрепата на Обединените демократични сили пред участие на правителството на ДПС?
Може би не е съвсем точно зададен въпроса. Първоначално, още от самото начало, Националното движение Симеон II отчерта кой е естественият му съюзник. Това бяха Обединените демократични сили. Вотът на избирателите така доведе до по-различни съотношения на силите и въпреки това ние продължавахме да търсим подобна коалиция, но за всяка коалиция, както и при всеки договор, са необходими съгласията и на двете страни, така се стигна се до така липса на такова съгласие и предпочетохме възможния останал вариант това да бъде Движението за права и свободи.
Ще бъдат ли проверени или вече проверени ли са бъдещите министри за досиета, както настояваха от СДС?
Проверяват се и това е една дейност, която кипи през последните дни. Даже мога така да ви кажа, че имаше една идея за един от министрите, много силна кандидатура, но от вчерашна проверка доведе до извода, че той е свързан с Държавна сигурност и веднага трябваше да се търси заместваща личност.
Няма да има министър, свързан с Държавна сигурност.
Да, това е идеята, да не се допусне. В това отношение сме последователни, независимо, че съществуват съмнения доколко тези, които са оповестени, могат да бъдат укорени за своята дейност, доколко действително са били такива доносници, каквито така се афишират в публичното пространство.
Вашето обяснение за избора на, да си послужим с термина на днешният монитор, Валия на София?
Ми вижте, това е така нещо, което доста хора изненада, но струва ми се, че не трябва да се възприема в никакъв случай драматично. По мое скромно мнение и не само по мое мнение, това е един добър вариант, защото ние считаме Движението за права и свободи за национално отговорна партия и не смятаме, че предаваме София на турците, както някои може би ще решат. Просто не бива по този начин да се слагат нещата. Напротив, Движението за права и свободи, докато така демонстрира национално отговорна позиция, ще бъде наш коалиционен партньор. А в случай, евентуално, ако допусне поведение, с което да показва, че обслужва чужди интереси, това вече ще бъде ясен сигнал, че повече коалиционно споразумение не трябва да има. И това е въпрос, който бъдещето ще покаже. Аз не виждам нищо лошо областен управител на София да бъде от Движението за права и свободи, като по-добър вариант, отколкото, например, на Кърджали, където...
Защо?
Ето, защото в Кърджали има компактно население, нали, турско население, където няма избран народен представител от Националното движение на Симеон II. Затова като известен контрапункт, даже ако щете, би изглеждало по-добре областния управител там да бъде от Националното движение Симеон II. Така че това са неща, които струва ми се, ще, след време ще стане ясно, че този модел не е лош.
НДСВ ли предложи областния управител на София да е от ДПС или ДПС го поиска срещу отказ от претенции за областен управител на Кърджали?
Националното движение предложи София да бъде, нали, предложена на Движението за права и свободи.
А защо ДПС няма да има вицепремиер и ще има само двама министри? Може да се каже един министър, втория министър няма да е
срещу. Без портфел, да. Няма да е с портфел. Аз мога да му дам моя портфел, ако така се чувства зле без портфел. Така или иначе, това беше в крайна сметка така компромисното решение, до което стигнахме. Търсеше се най-добрия баланс и по този начин, струва ми се и не само на мен, че той беше намерен по този начин.
ДПС получи като че ли по-малко от очакванията?
Сега някой, разбира се, включително хора от Движението за права и свободи, така имаха и по-големи претенции, но струва ми се, че това е така оптималното съотношение и дано бъдещето покаже, че действително това е баланса.
Ще има ли човек от БСП в правителството?
Имаше вариант от гражданската квота на БСП да има предложен за правителството. Тази възможност теоретически все още съществува. До 24 часа ще стане ясно.
БСП обаче вчера взе решение да не подкрепи кабинета и всъщност всеки, който влезе в вашето правителство, ще бъде игнориран от БСП.
Значи едно мое скромно мнение, че БСП с това си решение направи една грешка. Политическа грешка.
А защо нямаше консултации с Коалиция за България?
Имаше известни консултации с лидера на Коалиция за България, господин Георги Първанов. Имаше идея да се проведат и по-мащабни консултации, но така или иначе забавянето на консултациите с ОДС и с ДПС просто открадно от времето, от възможността да се проведат такива срещи. Имаше идея да се проведат такива срещи, консултации с Гергьовден, дори с Евролевицата. Нали, това все пак са политически сили, едната от които за малко не влезе в парламента, която е носител на свежи идеи. Евролевицата до сега е присъствала в парламента, така че от тях също биха могли да се почерпят ценни идеи. Те са готови с някои законопроекти и добри идеи. Така че всичко това бяха едни добри намерения, които не можаха да се осъществят поради така изключително голямата преса, която се изпитваше, недостиг на време.
Парламентарният контрол ще има ли ограничаване на въпросите към министър-председателя? Има такива очаквания, защото как ще изглежда царя да застане пред парламента и да отговаря на конкретни въпроси във връзка с болезнени проблеми на хората в даден регион?
Няма по замисъл такъв да се ограничават въпросите към Симеон II. Напротив, парламентарния контрол по своята същност ще бъде провеждан принципно по един и същи начин. Разбира се, някои промени във формата ще има. Така една моя идея, която има и така опора в Конституцията, е един акцент на парламентарния контрол да се сложи в самите комисии, комисиите, постоянните комисии да могат така да канят съответни министри или ръководители на ведомства, които да отговарят на конкретни въпроси. Не е необходимо всичко това да бъде непрекъснато излъчено по телевизията, нещо, което до сега се правеше в пленарна зала.
Тоест просто да кажем, в петък ще има ли всеки петък първо парламентарен контрол? Той ще бъде ли минимум 3 часа, ми се струва, беше до сега от 11 до 2 след обед, и ще се излъчват ли тези 3 часа в държавните медии?
Значи идеята е да се правят повече репортажи, не всеки петък да се излъчва, но това са неща, които още не са до край изяснени. Вече проекта е готов, но той подлежи на обсъждане, така че по него вероятно ще се правят корекции и окончателен отговор на всички тези въпроси ще имате в следващата седмица.
Страхувате ли се от публичност на този контрол? Защото това е коментара, който се прокрадва, че искате това не може да бъде по-натъмно да се развие.
Не, откъде, никъде. Какво значи това по-натъмно? Контрол. Значи това е една от основните функции на парламента, е именно упражняването на този контрол, но този контрол е, се упражнява от законодателната власт, от парламента по отношение на изпълнителната власт. И не е необходимо всичко това да става по този начин, по който до сега се правеше, тъй като често това ставаше едно шоу и много депутати се изживяваха като артисти и в съвсем различно биваше тяхното поведение, когато се предава по телевизията и когато не се предава по телевизията. Именно тази разлика в поведението показва, че има нещо нездраво в стремежа непрекъснато да се експонират тези изяви по телевизионния екран.
През следващата седмица правителството вече ще е факт и парламента ще трябва най-сетне да започне да работи. Нормално, доста така шеги, меко казано, отнесохте заради минутите, които работихте през последните седмици.
Първо трябва да се разбере, че работа на парламента не означава непременно само работа в парламентарна зала. Значи парламента е една институция, която работи непрекъснато, независимо колко часове има в парламентарна зала. Не всичко е в залата. Така че всички тези временни комисии, които работеха, контактни групи, нали, по подготовка на правилници, по постоянните комисии, всичко това е една много сериозна работа и от нейната работа зависи следващите ходове, вече по същество бих казал, на парламента. Така че не трябва всичко да се измеря в минути в парламентарна зала. Това не е най-важното.
СДС вече предложи 14 законопроекта, свързани с европейската интеграция. БСП също внася свои. Предложили са, например, промени в наказателния кодекс да се криминализира компютърното хакерство. Кои ще бъдат първите предложения, имам предвид официални от името на парламентарната група или бъдещият кабинет на националното движение Симеон II? Изключвам законопроекта за вероисповеданието, т.е. оказа лична инициатива.
може да се получи известно разминаване между това, което би трябвало да бъде приоритет и това, с което се захранва парламента. Защото знаете, че парламента, за да приема законопроекти, трябва да бъдат предложени такива законопроекти. Всички законопроекти, които са предложени в предишното 38-то народно събрание, би трябвало отново да бъдат така вкарани, образно казано, в парламента, за да бъдат предмет на обсъждане. Вече действително има някъде около 20 на законопроекта, които са депозирани. Много от тях личи от пръв поглед, че не би трябвало да бъдат приоритетни, но има други, които действително е необходимо да се...
Кой от тези, които вече е в парламента, според вас трябва бързо да бъде разгледан?
Даже бих казал, че все още няма такъв, какъв, който трябва да бъде непременно така изтласкан на първо място, но има такива, които биха могли да бъдат изведени по-напред, но аз винаги съм го казвал, че съм голям противник на прибързаното законодателство. Вярно е, че много неща трябва да се свършат, но аз предпочитам да се забави даден закон, отколкото да се... така да се произведе некачествен закон, нещо, на което сме свидетели през последните години, особено отчетливо. Затова има един проблем, който искам да го споделя с вас, свързан с законотворчеството. Аз лично имам сериозна резерва към тази конституционна разпоредба, която дава право на дава законодателна инициатива на всеки депутат. Някои депутатите решават по този начин да се правят голям актив и са непрекъснато така източник на законопроекти, които, разбира се, могат да се отнасят за един отделен текст, обосновано или не, и се гордеят после, че аз, нали, казвате, миналото народно събрание, примерно, нали, съм внесъл 40 законопроекта. Това звучи до голяма степен несериозно. Това прави законодателство на парче. Ето, например, един конкретен пример. Този законопроект за промяна в наказателния кодекс за компютърните престъпления. Вярно, че има такава нужда. Но ето, ще измени, да кажем, се сложи един нов текст. След 2 месеца ще се види, че имам друго нещо да се измени, то трябва да се измени. След още 1 месец нещо трето в наказателния кодекс. Така че наказателния кодекс по този начин ще бъде променен през месец, през 2, нещо, което изобщо не е истинския подход в един законодателен процес. Истината е, че наказателният кодекс, НПК, изобщо тази категория закони, свързани с корупцията, с престъпността, трябва от начало да се изцяло да се прегледат и да се предложат нови закони, защото в много големи части те са устарели, не отговарят на съвременните обществено-икономически условия и те трябва да се изработят наново, а не парче по парче, нали, текст по текст, през месец, през 2 и до кога този процес, и никой не може да се получи един хубав вътрешно съгласуван закон.
Казахте 2 кодекса от областта на наказателното право. Кои други, според вас, основни нормативни актове в България трябва да бъдат изцяло отменени и заменени с нови?
За мен много важни са данъчните закони. Сега действащите данъчни закони са под всякаква критика. Те са под всякаква критика и съдържателно, и правно-технически. Идеята, която е залегнала в програмата на Националното движение Симеон II за бърз икономически растеж, включва и промени в данъчните ставки, и нулев данък при реинвестиране на печалбата. Всичко това трябва да намери отражение в данъчното законодателство. Така че данъчните закони са така една група закони, които непременно трябва да бъдат приоритетни и в близко време да почне да се работи усилено по тях.
Ще останат ли отделни така наречените материални данъчни закони, тези, които уреждат отделните данъци, или ще ги обедините в общ данъчен кодекс?
Трудно е като че ли на този етап да се мисли за общ данъчен кодекс, макар че това не е съвсем изключено, но все пак нека специалистите в материята на данъчното право да си кажат мнението, защото идеите за кодификации поначало в сравнително правен план, значи погледнато към Европа и към развитите страни изобщо, показва, че не трябва да се абсолютизира, даже като че ли се изживя тази еуфория към кодификации. И от тази гледна точка на мен ми изглеждаше странно, например, в програмата на ОДС, че бяха заложили изрично че да се изработи граждански кодекс. Може би преди 20-тина години би имало смисъл от подобна идея, но сега ми се струва, че на този етап такова законодателно усилие просто няма смисъл и не трябва да се прави. Идеята, която така се провежда в развитите страни, е отбягване вече на кодификациите и търсене на законодателство в формата на закони.